subax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a ooda kaga imaaneysa Washington. subaxnimo khamiisa bisha oktoobarna waa 13 sanadka 2022 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 midturbaan iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 6:00 aroornimo. idaacadda sahaka waxaa idiin la socodsiinaya anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeena saakiyo caalamkana waxaa ka mid ah waraysi aanu la yeelanay mid ka mid a dadkii ka soo badbaaday dooni ku degtay inta u dhexaysa Turkiga iyo Greega.
Kadib markaan cabaar soo soconay, maxay ahayd in matoorkii waxa aanu kusoo soconay matoorkiis ka dhiminayba hirka aan kusoo soconay, waxaa soo gaarnay dalkii Greega. Waxaan rabnay inaanu meel bannaan ku xidhanno. Kadib maxay ahayd inay meesha aan arki weynay buur bay markaa baasho nagula dhacday, buurtii markii nagula dhacday tiyuukii waa qarxay, looxii lagu fuliyayna uu jiray oolan.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan madaxweynaha Puntland oo ururada siyaasadda iyo guddiga doorashooyinka isku afgartay magacaabista maxkamadda dastuuriga ah iyo maxkamadda sare. qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaanu idiin haynaa. marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka. beesha caalamka ayaa farin cad u dirtay Moscow arbacadii shalay, iyagoo ku dhawaaqay in afti ku sheegii iyo ku darsashadii sharci darrada ahayd ee qaybo ka mid a dalka Ukraine uu Ruushka ku darsada ay tahay mid aan sharci ahayn oo ka hor imaanaysa sharciyada caalamiga ah. tani waxay noqonaysaa taageeradii ugu xooganay tan iyo markii Moscow ay bishii Febraayo 24-keedii weerar ku qaaday Ukraine. golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa ugu cadeeyay 143 waddan oo ogolaatay qaraar dhaleeceynaya tallaabadii Ruushka uu kugu darsaday dhulka Ukraine, halka 5 waddanna ay diideen. 35 ayaa ka adkaystay qaraarkan, balse codadkan ayaan xisaab ahaan buuxinaynin 3 meelood oo 2 tirada laga rabay si loo ansixiyo qaraarka. waddamada Ruushka taageeray ayaa kale ah Belarus, waqooyiga Kuuriya, Siriya iyo Nicaragua. fariin uu barta Twitterka soo dhigay madaxweynaha Ukraine Volodimir Zelenski ayuu uga mahad celiyey waddamada taageeray, waxa uuna ugu yeeray qaraar taariikhi ah oo uu gaaray golaha ammaanka ee qaramada midoobay. safiirka Ukraine ee golaha ammaanka Sergey Kaslasten ayaa u sheegay wariyaasha in natiijada qaraarkani ay ahayd mid wanaagsan oo la yaab ahayd. madaxweyne Joe Biden ayaa isna u riyaaqay codayntan, wuxuuna yiri waddamada caalamka intooda badan waxay u codeeyeen in ay difaacaan sharciga qaramada midoobay iyagoo cambaareeyay ku darsashadii sharci darrada ahayd ee Ruushka ee dhulka Ukraine oo uu awood u adeegsaday, sida uu yiri. soo galootiga ku sugan Liibiya ayaa lagu qasbay inay waddamadoodii aadaan iyadoo cabsigelin iyo xadgudbi loo geysanayo. warbixin cusub oo ay qaramada midoobay soo saartay ayaa lagu xusay in qaxootigan ku sugan Liibiya loo geystay xadgudbiyo baahsan oo ka dhana xuquuqda aadanaha iyo tacadiyo kale, taasoo ku qasabtay inay aqbalaan kaalmada la siinayo si ay waddamadoodii ugu laabtaan. qorayaasha warbixintan waxay sheegeen in soo galootiga Liibiya ku sugan ay go'doonsan yihiin xaalad aan la aqbali karinna ay ku jiraan, iyagoo intaasi raaciyay in dadkan tahriibayaasha ah lagu qasbay in ay kala doortaan in ay ku laabtaan dalalkii ay ka yimaadeen oo ay kasoo qaxeen ee xaaladaha adagna ay weli ka jiraan, ama ay wajahaan in si arxan darro ah loola dhaqmo inta Liibiya ay joogaan. warbixintan ayaa sheegtay in soo galootigan si joogto ah loogu qasbo inay aqbalaan dib u noqosho lagu caawinayo si ay uga baxsadaan xaaladda adag ee xabsiyada lagu jirdilo, taasoo ay ka mid tahay cabsigelin in la jirdili doono ah, in la kufsan doono, iyo in la weyn doono ama lacag baad ah eheladooda la weydiisan doono. afhayeenka qaramada midoobay ee xuquuqda aadanaha Ravina Shamdasani ayaa sheegtay in noqoshada la isku kaalmeynayo ujeedadeedii markii horeba loo sameeyey ay ahayd inay noqoto mid iskood ah oo ay qaxootigani doortaan balse aana lagu qasbin. halkaad nagala socotaana waa v o a Washington. madaxweynaha Puntland, ururada siyaasadda iyo guddiga doorashooyinka Puntland ayaa xalay kulan ku yeeshay magaalada Garoway, waxayna isku afgarteen arrimo ay ka mid yihiin magacaabista maxkamadda dastuuriga ah iyo maxkamadda sare. Wariyaheena Nuux Muuse Birjeeb ayaa warbixinta noo soo diray.
Kulankan oo la sheegay inuu ku saabsanaa dardargelinta doorashooyinka golayaasha deegaanka oo ah qorshe ay ku hawlan tahay xukuumadda madaxweyne Deni inay golayaasha deegaanka ay ku yimaada codadka dadweynaha ay gaarsiiyaan dhammaan deegaanada Puntland, shirka ayaa la sheegay in la isku afgartay in dowladda ay gacan ku siinayso ururada dhaqaalaha socodsiinta, ururada howlaha horyaalla ee ah hirgelinta nidaamka doorashooyinka deegaanka. Wasiirka arrimaha gudaha iyo dimuqraadiyanta Cabdi Faarax Juxa oo shirkaasi kadib war kooban siiya saxaafadda ayaa sheegay in dowladda ay ka go'an tahay dhaqaajinta doorashooyinka deegaanka.
Dowladda waxay soo jeedisay ama ay soo gudbisay meelaha hadda barnaamijka uu taagan yahay, diyaargarowgii suuxdinimihii la gudbiyey, degmooyinka la gudbiyey, diyaargarowga xagga beesha caalamka, guddiga doorashooyinkuna wuxuu soo gudbiyey arrimaha farsamada iyo meesha hadda xaalmarayo ay hadda ay ubaxayaan howlgalladii. Ururada siyaasaduna waxay ka doodeen dhammaan howlaha taagan ee duruufaha si ay isu arkaan. Kulanka muhiimadiisa ugu weyna wuxuu ahaa dowladdu inay caddayso ka go'naanshaheeda barnaamijka doorashooyinka golayaasha deegaanka. Madaxweynuhu caawa wuxuu ku dhawaaqay in maxkamaddii sare ee tidaskuriga ahaaba la isla magacaabayo. Taas waa war aad iyo aad u wanaagsan oo la sugayay. Dhinaca kale, ururada siyaasadda oo muddo ay jireen duruufahooda ka qaybgalka barnaamijka siyaasadda, dowladdu waxay caawa ay ku dhawaaqday inay ururada siinayso midkiiba 10 kun oo doolar oo hal mar ah oo hadda ah iyo 3 kun oo doolar oo bil kasta ah oo kirooyinka ah. Waxyaalaha kale oo duruufahaana laga wada socon doono.
Puntland ayaa rajo weyn ka qabta in beesha caalamka ay qayb weyn ka qaadan doonto gacanna ku siinayso si wadida doorashooyinka golayaasha deegaanka.
Waxaa la isla qaatay in dood joogtaa la yeesho, amuraha laga wada hadlo, geediga la wada socdo, laga umuliyo doorashooyinka iyo muhiimadda ay leeyihiin. Ururadu dhammaan waa wada hadleen, kulli weyna waa soo dhaweeyeen 9 kooba in barnaamijka la wado, wixii caqabada ah oo jira iyo wixii brosiishiraan ah dooda in lagu xaliyo ayaa la isla qaatay, oo sheekada iyo dooda la wado. Kulan aada u wanaagsan buu ahaa. Tallaabo kale oo muhima oo ay Puntland ururada siyaasadda iyo guddiga doorashada iyo dowladdu caawa isla qaateen bay tahay. Arrintaa waxaa loogu diyaar garoobayaa kulan kasta 10-ka dhacay ah ee beesha caalamkuna ima doonto, oo iyadana la isla qaadan doono ama la isla sii tokonid doono meesha barnaamijkaas uu marayo, oo commitmentiga xagga beesha caalamka iyo xagga dowladda Puntland-ba. Arrintaas kulan aad wanaagsan buu ahaa, aad baan bogaadinaynaa. Ururada siyaasaduna waa ku mahadsan yihiin iyo dowladduba waa mahadsan tihiin.
Maalmihii ugu dambeeyey waxaa muuqanaysay in xukuumadda uu hogaamiyo madaxweyne Deni ay wadeen olole xooggan oo lagu muujinayo inay ka go'an tahay hirgelinta doorashooyinka degmooyinka, iyadoo laga tusaale qaadanayo kuwii hore u qabsoomay, balse siyaasiyiin ka soo jeeda Puntland ayaa dhankooda qaba mar ay ka hadleen inaysan suuragal lahayn waqtiga u harsan madaxweynaha iyo hawsha hortaala hirgelinteeda xilligan, iyagoo ka digaya muddo kororsi. Nuux Muuse Birjeeb, V O A, Garoowe.
nagala socotaana waa v o a washington. Ilaa iyo 5 maalmood ka hor waxaa ku qaraqmay dooni 8-10 qof oo 40 ka mid ah ay soomaali ahaayeen dalka Griiga, gaar ahaana magaalo xeebeedka lagu magacaabo Mitiland oo ku taala jasiiradda Lesbos. Intaa hadda la xaqiijiyey ilaa iyo hadda, sida idaacadda v o a da uu u sheegay, wiil ka mid a dadka soo badbaaday 18 qof dad ku dhow oo wiil ku jiro ayaa dhintay, halka gabdhaha dhintana ay 20 gaari karaan, sida wararkii hore aan u helnay ay muujinayaan. Mustafa Faarax Cabdulaahi waxa uu ka mid ahaa dadka soo badbaaday ee ku sugan magaalo xeebeedka Mitiland. Wariyaha v o a da ee qaaradda Yurub Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayuu uga waramay sida ay doontu u dhacday iyo halka ay ku dhacday. Waxa uuna ku bilaabayaa magaciisa.
Mustafa, imika oo aan kula hadlayo, halkee ayaad joogtaa?
Hadda waxaan joogaa walaal dalka Griiga.
Ka xaggee?
Jasiiradda Lesbos la dhaa, magaalada Mitiland.
Waa tahay. Mustafa, goorma ayaad ka soo baxdeen dalka Turkiga? Magaaladeese ayaad ka soo baxdeen?
Walaal dalka Turkiga waxaan ka soo baxnay 5-tii bisha oo ku beegnayd habeenkii Arbaceed. Waxaana ka soo baxnay magaalada Izmir la dhaa.
Imisa habeen ayaad ku soo jirteen iyo maalin badda gudaheeda?
Hal habeen keliya kusoo jirnay, halkii habeen ay doontu dhacaysay.
Bal iga waran sida ay doontu u dhacday, iga waran Mustafa.
walaal doontu waxay u baahday doontu waxaa lagu saarnaa tiro aada u badan 40-50 qof. Kadib maxay ahayd inay baduna aada buu kacsanayd, 3 mitir bay kor u kacsanayd. Kadib maxay ahayd inay biyihii Turkiga maahan ka soo gudubnay, biyihii Greek aan usoo gudubnay. Xaaladdu way adkaatay oo badu saayid buu sii kacday. Kadib markaan cabaar soo soconay, maxay ahayd inay matoorkii waxa aanu kusoo soconay, matoorkii si dhiminay bay hirka aan kusoo soconay, waxaa soo gaarnay dalkii Greega. Waxaan rabnay inaanu meel bannaan ku xidhanno. Kadib maxay ahayd inay meeshu aan arki weynay buur bay markaa baasha nagula dhacday, buurtii markay nagula dhacday tiyuukii waa qarxay, looxii lagu fadhiyayna wuu jabay olaan.
Imise qof ayaa markaas doonta aad ku saarnaydeen? Imise qof ayaa markaa dhintay oo aad adigu Mustafa ahaan noo sheegi kartaa?
Walaal, waxaa maxay ahayd inay doonta aan ku saarnay 40 qof ilaa maxay ahayd inay 100 qof aan ku qiyaasayo. Haddana weli baaritaankii uu socdaa oo inta meesha la badbaadiyey ee nolo lagu soo gaaray iyo inta meedka la helay maxay ahayd inay way yaalaan, hadda way joogaan. Marka waxaa la raadinayaa, weli baaritaanku uu socdaa, lama xaqiijin dhimashada inta ay tahay hadda 18 ilaa 20 lagu qiyaasayaa, inta timideena waxaa lagu qiyaasayaa ilaa 3 qof.
Waa tahay dadkan dhintay, waxa aan maqlay inay gabdho Soomaaliyeed u badan yihiin, arrinkaas maxaa ka jira?
Gabdho Sooma gabdho u badan yihiin, hal wiil keliya ku jira oo dadka meydka hadda ku jira inta kalugu hablo. Oo kaas walaal,
meydka iminka xagguu yaalla?
Hadda meydku meel u yaalla ma garanno, anaga dadka la soo badbaadiyey baanu ku jirnaa. Maxay ahayd inay hadda lagu hayo kaamka? Weli maxay ahayd inay dadka meydka meesha ay yaalaan weli nooma xaqiijin. Maxay ahayd inay waxaan rabnaa dadka ayaan ogaano oo dad familia ku jiray, dad asxaaba ku jiray, inaan dee waalidadoodii iyo familadii ay ka maqnaayeen u bandhignoona kulnaano qofkaasi dee u dhintay ama uu nool yahay u xaqiijino ayaa rabnay weli, laakiin lanama ogaan in maxay haydeen la tuso ujeedooda.
Waa tahay intiinan iminka bad qabta ee lasoo badbaadiyey imisaa tihiin?
Hadda ilaa 3 qof waa nahay.
Ma Soomaali baa 3 qof?
Haa.
Waa tahay Mustafe, markaa intiina soo badbaaday imisaa gabdha ah, imisaana wiilala?
Walaal, waxa wiilalahaa 18 maxay ahayd in raga iyo 18 maxay ahayd dumara.
Da'dooda miyaad garanaysaa Mustafa, intiinan inta ay u dhaxaysa qiyaastii?
Da'doodu dee waxay u dhaxaysaa 20 ilaa 25.
Xaalkiinu waa sidee iminka?
Xaalkiigu fiicay boqol alxamdulilah. Intii ilaahay kasoo badbaadiyey weeyey, aad bayn u fiicay yihiin oo alla tacaala intii xanuusanaysa hablahana.
Yaad la kulanteen ilaa iminka hay-adaha ka shaqeeya samafalka, hay-adaha ka shaqeeya qaxoontiga, ma idiin yimaadeen?
Waan la kulanay hay-adda waxaa noo timi caafimaadka lagu magacaabo MSF, haddana waxay gacantooda noo gelisay nagu wareejisay hay-adda UN.
Aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay Mustafe, intiina soo badbaadayna khayr iyo wanaag ayaan idiin rajaynayaa. Saaxiibadiina badda ku dhintayna waxaan Ilaahay uga rajaynayaa inuu Ilaahay u naxariisto. Waad mahadsan tahay.
Kaasi waxa ahaa Mustafa Faarax Cabdulaahi oo ka mid ahaa dadka soo badbaaday dooni ku degta meel u dhexaysa Greega iyo Turkiga. Wuxuu u waramaya wariyaheena Yurub Cabdixaafid Cawil Ismaaciil. Markana jigjiga, dallada beeraleyda magaalada Dhagaxle ee dowlad deegaanka Soomaalida ee ku howlan wax soo saarka dalagyada kala duwan ee qudaarta ayaa cabasho ka muujiyey suuq la-aan xooggan oo soo wajahday wax soo saarkooda, iyagoo dhanka kalena sheegay in suuqyada qudaarta deegaanka ay ka shaqeystaan iskaashatooyin kale oo ka yimid goobo ka baxsan deegaanka. Warbixintan waxaa jigjiga kasoo diray wariye Maxamed Cabdiraxmaan Ugaas Gaata.
Dhul beereedka Dhagaxle waa goob ku habboon wax soo saarka beeraha, gaar ahaan qudaarta sida basasha iyo yaanyada, waxaana dhulkan maalgashi ku sameeyey qaar ka mid a bulshada deegaanka hadday ahaan lahaayeen qurbajoog iyo qaranjoog si ay uga faa'iidaystaan wax soo saarka beeraha ee aagani, maadaama uu marato gafaafan. Haddaba xilligan waxaa jira wax soo saar badan oo ka soo go-ay beeraha Dhagaxle, gaar ahaan basasha. Dallada beeraleyda magaalada Dhagaxle ayaa cabasho ka muujiyey suuq la-aan soo wajahday beeraleyda Dhagaxle, iyagoo dhanka kale sheegay in suuqyada qudaarta deegaanka ay ka shaqeystaan iskaashatooyin kale oo ka yimid goobo ka baxsan deegaanka. Dhanka kale, dallada beeraleyda magaalada Dhagaxle ayaa xafiiska ganacsiga iyo gaadiidka dowladdeegaanka Soomaalida ka codsaday in la dhiirigeliyo iskaashatooyinka beeralayda deegaanka ee markaasi ku hawlan wax soo saarka dalagyada kala duwan gaar ahaan khudaarta inay u sameeyaan goob ay khudaarta keenaan kuna iibsadaan.
Waxaa jira caqabadaha la kulma oo in badan laga waramay. Waxaa ka mid ah deeq la'aanta.
Walow ay noo badan tahay basasho, laakiinse waxa weeyaan waxaanan haynin meeshii aan keeni lahayn aan ku iibin lahayn baanan haynin. Waxaan ka codsanaynaa xafiis xafiiska ganacsiga iyo xafiiska beerahaba meeshii aanu geyn lahayn basasha aanu ku kaydin lahayn. Aanu ku iibsan lahayn ee bulshadanaduna aan fici lahayd annagana aan fici lahayd aanu khudaar jaban aanu ku iibin lahayn in meesha lanaga caawiyaan ka codsanayna xafiiska.
Runtii dalada beeralayda faafan waa dad isu yimid, bulsho isu timid oo qurbajoog iyo qaranjoog bale isuna xil saaray inay daboolaan baahida khudaareed ee deegaanka ka jirta, isla markaana diyaar u ah inay la tartabaan wax soo saarayaasha kale ee dalka. Dalada waxa u qabsoomay runtii wax soo saar fara badan sida asxaabtaydu hore ka sheekeeyeen, ha ugu badnaato basasha iyo xabuub. Taana waxaa sababta waxa weeye basashu waa waxyaabaha ugu yara adkaysiga badan, sidaa daraaddeed caqabo badan markii naga hor yimaadeen oo ama dhanka suuqa ama dhanka wax soo saarka wixii lasoo saaray ilaalintiisa ayaan ku qasbanaanay inaan u leexanno ama u badinno wax soo saarkayaga. Waxa ugu badan ee adkaysan kara basashayadu ama khudaartan soo saarnay suuqa way ka tartami kartaa, balse waxaa caqabo ku ah in loo sameeyo nidaam in la sameeyo ama aan helo suuqii aan ku tartami lahayn laftigiisa. Hadda kama warqabno oo sooshiyaalka iyo miidiyaha keli aan ka aragnay dallad oromiya ka timid baa deegaanka la keenay. Taas waxay tusaale u tahay annaga iyo xafiisyadii shaqada aan hayno asalka u ahay xiriirkaya iyo wada shaqayntayada inuusan xoog badnayn. Waxaan isleeyahay marka in waxaan soo saarnaa suuqa ka tartamo in annagana lagu garab siiyo qaabkii aan u tartami lahayn. Annaga waxaan diyaar u nahay inaan ka tartanno horta inaan ku filaano deegaanka wax soo saarkiisa khudaareed, isla markaana ka tartanno deegaanadeedan kale.
Wasiir ku-xigeenka xafiiska ganacsiga gaadiidka dowladeedka Soomaalida Cabdullaahi Aadan Yuusuf oo la hadlay warbaahinta si uu uga jawaabo cabashada beeralayda magaalada Dhagaxle ayaa ugu horreyn waxa uu faahfaahin ka bixinayaa sababta keentay in deegaanka ay keenaan iskaashatooyinka khudaarta Oromiya.
Iskaashatooyin waaweyn oo laga leeyahay deegaanka Oromiya oo u keenaya jira shacabka degan deegaamadaas. Iskaashatadaasi iskaashato diyaar ah oo khudaartiina haysa gawaaridiina leh kartidiina leh oo markaas dhibaatada jirta xallin karta. Waan la hadalnay aduu si dhaqso ah ayay nugu jawaabeen toddobaadkii hore sabtidii ayay nugu keeneen khudaar suuqii dejisa oo inka waxyaabihii xilligaas aad ka dhibaato weyna uga jirtay oo ahaa xabuubka oo la siinayay toddobaatan bir maalinkii igu keeneen, maanta waxaa lagu gadayaa 500 bir baa lagu gadayaa. Marka almost haaf ayuu qiimihii xabuubka hoos u dhacay. Marka iskaashatadaas anagu waxaan ku talagalnay ahayd inkastoo oonteed dhibaato jirtay ugu wada xoogaa aan shaqada dhaqso u qabanay, waxaan ugu talagalnay in iyagu ay keenaan kadib iskaashato deegaanka jira khudaarta iibiya suuqa fadhiista inay kala wareegaan. Hadda waan dhammaystirnay, marka ilaah haddu yidhaahdo dhowr cisho kadib ayagaa kala wareegi doono, iyagu suuqa ma joogayaane way keeneen way wareejinayaan.
Geesta kale, Cabdullaahi Aadan Yuusuf, wasiir ku-xigeenka xafiiska ganacsiga gaadiidka dowladeedka Soomaalida, ayaa sheegay inay aqbalayaan cabashada beeralayda isla markaana ay u sameynayaan goobo ay ku iibiyaan wax soo saarkooda.
Baahiyo kala duwan oo ay tabanayaan iskaashatooyinkeenna gaar ahaan kuwa wax soo saar ayaa nu yimid, xafiiska nu yimiday, shalay bahayd waxay nu yimid. Inuu soo bandhigeen waxay yidhaahdeen wax soo saar badan baan haynaa, wax soo saarkayga waxaan u rabnaa in suuqad inoogu samaysaan. Cabashadoodii waan aqbalnay. Beerleydeenna anagu dhada beerley baana beerleydeen dhibaatada haysatay waxa weeye horta ma yani inay wax suuq intay keensadaan iibsan karaan dadku kuma baraarugsana beerleydu. Marka beerleyda waxay u baahan yihiin kow in halkani meela ay wax ku gataan in loo diyaarsho magaaladu. Qofba qof miyi ka imanaya magaaladii si fiican uma garanayo, cidii wax ka iibsanaysa ma garanayo. Wuxuu baahan yahay in meel uu horta qofku wax keena dhigto u baahan yahay. Laba, wuxuu baahan yahay bulshadii in lagu xiro loo sheego. Saddex, wuxuu baahan qaabkii wax u gadaya udheeda inaan wax soo saaro wax kale ma garanayo. Marka waxyaabahaas horta horeynaya kuwan oo kale imikuwan ka wada hadalnay fahamkana way haystaan oo way garanayaan. Kuwan aan ku bilowno kuwa kalena waxaan ugu baaqaynaa iyakana in ay wax soo saarkooga qofku intuu gaariga nuulka iska soo baxsho keensada magaalada. Horta inagu anaga la soo xidhiidho.
Maxaa Cabdiraxmaan Gaata, VOA magaalada Jigjiga.
isbax wanaagsan dhegeystayaal. iska horimaad hubaysan ayaa dhallinyaro falastiiniyiin ah iyo ciidamada Israa'iil ku dhex maray magaalooyinka Qudus, Baytlaxam iyo Naples xilli maamulka Falastiin uu ka digay in xiisadda faraha ay ka baxdo. Warbixintan waxaa magaalada Qaahira nooga soo diray wariyaha V O Eda Xuseen Saxnuuni.
iska horimaadyada ayaa u dhexeeya ciidamada Israa'iil iyo dhallinyarada Falastiiniyiinta oo ka cabanaya howlgallada ay sameynayaan ciidamada Israa'iil, kuwaas oo sababay geerida hal wiil oo Falastiini ah iyo dhaawaca tiro kale oo intaasi ka badan. Wasaaradda caafimaadka ee maamulka Falastiin ayaa shaaciyay geerida wiil dhallinyara oo Falastiini ah kadib markii iska horimaad uu ku dhex maray ciidamada Israa'iil iyo dhallinyarada Falastiiniyiinta xerada Al Curuba oo ku taala koonfurta daanta galbeed ee dhulka Falastiin. War qoraal ah oo ka soo baxay wasaaradda caafimaadka ee maamulka Falastiin ayaa lagu sheegay in Usaama Maxamuud Cadaawi oo 18 sano jir ah in uu u geeriyooday xabad kaga dhacday caloosha xilli uu ku sugnaa xerada Al Curuba ee koonfurta Baytlaxam. iska horimaadka ayaa ka dhacay afaafka hore ee xerada Al Curuba sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee Falastiiniyiinta ee Wafa, kaasi oo u dhexeeyey askarta Israa'iil iyo dhallinyaro Falastiiniyiin ah oo kacabanayay howlgallada ay fulinayaan ciidamada Israa'iila. ciidamada dowladda Israa'iil ayaa bayaan ay soo saareen ku sheegay tiro Falastiiniyiin ah in ay dhagxaan ku tuureen shaaraca weyn ee u dhow xerada Al Curuba si ay waxyeelo u geystaan gaadiidka Israa'iil ee marayay halkaasi, taasi oo halis gelisay nolosha dadka rayidka ah, ayaa lagu yiri warka ka soo baxay ciidamada Israa'iil. iska horimaadyadan ayaa ka socda qaybo kala duwan oo ka tirsan daanta galbeed ee dhulka Falastiin, iyadoo laba qof oo Falastiini ah ay ku dhaawacmeen rasaasa ciidamada Israa'iil arbacadii, sida ay sheegeen hay-adda bisha casa iyo wasaaradda caafimaadka ee maamulka Falastiin. Shaah Obokor Caydiid oo ka faallooda arrimaha carabta iyo bariga dhexe ayaa faahfaahin ka bixinaya waxa uu salka ku hayo xiisadda u dhexeysa Israa'iil iyo Falastiin.
arrinta mudaharaadyada iyo iskorimaashaha shacabiga Falastiin iyo Israa'iil waa arrin soo jireen ah oo taariikh dheer leh oo laga soo bilaabo Israa'iil markii dalka xuquuq ku qabsatay ilaa 87-dii kacdoonka dhagaxa loo yaqaanay markuu bilaabmay ilaa haatan wuxuu salka ku hayaa dawladnimada iyo jiritaanka shacabiga Falastiin. Si gaar ahaaneed arrinta arbacada dhacday waxay salka ku haysaa kadib ciidamada Israa'iil waa siday sheegeen iyagoo ku daba jira dagaalyahanno Falastiiniyiin oo dilal ka geystay Barkantolol ku yaala xaafadaha loo yaqaano ama kaamka qaxootiga loo yaqaano Shafaad, kadibna ku dhuntay isla xaafadaha. Waa sida hadalka u dhigeen ayay bando ku soo rogeen isla xaafadaha. Dabadeed waxaa dhacday in iskoor imaasho iyo reebshad ay halkii ka dhashaan.
Bariga magaalada Qudus waxaa ka dhacay shaqo joojin ay kaga soo horjeedaan maamulka Israa'iil ee ku soo rogay xiritaanka xerada qaxootiga ee Shufacaad iyo howlgalkooda ballaaran ee ay ku soo qabqabteen tiro Falastiiniyiin ah iyo qof ka toogtay askari Israa'iili ah. ciidamada Israa'iil ayaa xiray wadooyinka soo gala xeradaasi, waxaana hakad galay iskuulada iyo xarumaha caafimaadka xilli halkaasi ay ka dhaceen iska horimaad u dhexeeyay ciidamada Israa'iil iyo dhallinyarada Falastiiniyiinta oo taayaro gubayay isla markaasina dhagxaan tuurayay. dhinaca kale, madaxtooyada Falastiin ayaa ugu baaqday dowladda Mareykanka in ay soo farigeliso si loo joojiyo xiisadda u dhexeysa Israa'iil iyo Falastiin ka hor inta aysan faraha ka bixin. haddaba Shaah Caydiid ayaa mar kale sharaxaya sida uu arko baaqa ka soo yeeray maamulka Falastiin ee ku wajahan dowladda Mareykanka.
runtii Mareykanku wuxuu leeyahay taariikh dheer arrimaha farigelinta Israa'iil iyo Falastiin, inkastoo inta badan ma caadiyan bow janjaro dhanka Israa'iil, haddana isku dayi doona inuu xaaladda dejiyo sidoo awalba sameyn jiray sidii heshiisyadii Oslo, Camp David. taariikh dheer buu dhanka kale yahay, laakiin ilama aha inuu sameyn doono wax heshiis gabagaba ah oo kama dambeys ah, laakiin waxay u muuqataa sida uu yeeli doona inay ahaan doonto xubno jabin siyaasadeed oo labada dhinac ama dhinac Falastiin isagoo ku qaboojinaya islamarkaana u janjeera dhanka Israa'iil.
Tan iyo maalintii Jimcaha, 4 wiil oo Falastiiniin ah ayaa ku geeriyooday daanta galbeed kadib markii ciidamada Israa'iil rasaaso ay ku fureen, waa sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee maamulka Falastiin. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
Subax wanaagsan meel baad naga dhageysanaysaan dhegeystayaal. Markana gabagabadii idaacadda aanu ku sii dhowaanayna dhinacii heesaha, codka macaan ee Xaliima Qaliif Cumar Magal. Deni subaxnimaynta marka la hawada ku kulmi doono kooda iyo barka dhurnimada xaqiina markay tahay waa dhamaan VOA oo idin nabadgelyo. Thank you.
Hello.